Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Njihemi me titujt kryesor. Pani ka siguruar votat për qeverin, thot nën kryetari i AK-s Palikaj. Vučić në Washington, në agjend të bisedimeve dhe rasti vëllezërve Bytyçi. Në Bruxelles nis rrethi formal i bisedimeve për Brexitin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në Washington për vizitën e parë zyrtare, prej se ka marrë detyrën e të parit të shtetit në fund të muajit maj. Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë bën të ditur se Vučić do të takojë nën presidentin amerikan Mike Pence dhe zyrtarë të tjerë. Në prag të shkuarjes së Vučićit në SBA, dhoma e përfaqësuesve atje ka miratuar një rezolutë e cila i kërkon Pentagonit raporte për bashkëpunimin ushtarak rus si Serbi. Post Rusis në mesin e temave që do të diskutohen, pritet të jetë edhe sulmi mbi ambasadën amerikane në Beograd, 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si dhe vrasja e vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhjen nga Kosova. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian nisin sot në Bruxelles rrethin formal të negociatave për kushtet e daljes së Britanisë nga BE-a. Sekretari britanik i Brexitit David Davis do të takojë homologun e BE-s Michel Barnier për 4 ditë bisedime. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Në tryezë janë shumë çështje të vështira, përfshirë të drejtat e qytetarëve të BE-s në Britani dhe anasjelltas pas Brexitit. Janë rreth 3 milion shtetas të BE-s në Britani dhe rreth 1.5 milion shtetas britanik në 27 vende të tjera të BE-s. Palët do të diskutojnë po ashtu koston e daljes së Britanisë nga bloku. Korea e Jugut propozoi mbajtjen e bisedimeve ushtarake me Korenë e Veriut pas disa javësh të tensioneve të rritura. Nëse bisedimet mbahen, ato do të ishin të parat e nivelit të lartë qysh në vitin 2015. Zëvendës ministri i Mbrojtjes i Koreës së Jugut Su Cho-suk tha se bisedimet duhet të synojnë ndalimin e të gjitha aktiviteteve armiqësore që rrisin tensionet ushtarake në kufirin e fortifikuar midis dy Koreve. Në fjalimin e tij së në Berlin, presidenti Koreës së Jugut Moon Jae-in ka thënë se dialogu me Veriun është më i nevojshëm se kur. Pyongyang ka kryer këtë muaj testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale, ndërsa ka kërcënuar fqinjet dhe SBA-n se ka kapacitet që të bartë koka bërthamore në distancë të largët. Mbi 2000 veta do të mblidhen sot në Holandë për të zbuluar një memorial për viktimat e fluturimit MH17. Të 298 njerëzit në bord kanë vdekur kur aeroplani kompanisë Malaysia Airlines është qelluar me një raket nga pjesa lindore e Ukrainës më 17 korrik të vitit 2014. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit për në Kuala Lumpur. Shumica viktimave kanë qenë holandez, por ka pasur edhe shtetas të Australisë, Britanisë, Malajzisë dhe Indonezisë. Familjarët do të lexojnë sot emrat e të 298 pasagjerëve dhe antarëve të ekuipazhit të vrarë në fatkeqësi. Hetuesit holandez kanë konstatuar në vitin 2015 se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e bërë në Rusi. Rusia i ka hedhur poshtë këto hetime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, në Kosovë parashihet një javë nxehtë për krimin e qeverisë së re. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Valona, kështu të pak të në seksojnë të përdiqme të në Prishtinë, ndërsa koaditore ka vënë pas se mungese e numrave të koalicionit PDK AK Nisma për të krijuar qeverinë, është duke vonuar thirrjen e seancës konstituive të kuvendit nga presidenti Hashim Thaçi. Edhe pse deklarativisht thonë të kenë arritur marrëveqje individuale me disa deputet partive shqiptare, gazeta thekson se zyrtarët spanit nuk kanë treguar nëse i kanë spaku 61 deputet për të votuar qeverin. E përditshmja koaditore, thekson më të isera Musara Dinajt, i nominuar i panit për kryeministër nuk i ka mjaftuar më shumë se një javë kohë për të gjetur partner në bashkëqeverisje, nga që pas refuzimit që i bëri lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa, Radinaj është në kërkim të votave nga deputet individual të këtyre partive. Gazeta ka vënë pa edhe vlerësimet e analistëve politik në lidhje me situatën para konstituimit të institucioneve të reja, të cilët konsiderojnë se nëse deklaratët e zyrtarëve të panit dalin të paqena, atëherë bie që Ramus Radinaj ka pasur për synim të bëjë trysni subjekteve politike dhe individve për të përfshirë në koalicionin e tij. Në anën tjetër, si që ka vënë pa koaditore, as presidenti tha që nuk ka treguar nëse gjatë javës do të thras seancën konstituive, derisa nuk janë bërë publike as angazhimet dhe përgatitjet nga ana e administratës kuvendit. Valona.
Zenele, zhvillimet të rreth krijimit të institucioneve të reja, po i ndjekin edhe diplomatët e huaj në Prishtinë, çfarë ke veçuar?
Shkëpusim disa fragmente nga intervistet për ditës me Sëzëri Valona me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Angelika Witt, se cila thot se Kosovës i duhet një qeveri stabile, pasi si pasaj para vendit janë shumë sfida të mëdha. Diplomatia Gjermane vlerëson se nëse qeveria në krye me Ramush Haradinaj do t'i ketë vetëm 61 vota dhe opozita e re do të cilej në parlament sikur se cilej krehu i AK-s kundër demarkacionit, atëherë si pasaj nuk do të ketë stabilitet në Kosovë. Ambasadoria Gjermane në intervistën dhënë të përditshme Zëri thekson se nëse gjatë çështja e konstituimit të institucioneve dhe nëse vazhdon kundërshtimi i demarkacionit deri në pafundësi, Kosova do të mbetet pa liberalizim të vizave. Ambasadoria Gjermane në Kosovë, Angelika Witt, ka kujtuar faktin se në qeverisjen e kaluar Ramush Haradinaj, tani kandidati i panit për kryeministër, ka bërë pjesë në grupin e opozitës që kanë vënë në dispozicion gazin lotësjellës për t'i kundërshtuar vendimet e parlamentit përkatësisht marrëveshjen e demarkacionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Për shkak të pamundësisë për të marrë vesh me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar votat e deputetëve veç e veç për krijimin e qeverisë së re, thon përfaqësuesit e këtij koalicioni. Ata konfirmojnë se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do ta braktisë koalicionin e përbashkët me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Bekim Bislime.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni 12 subjekteve politike të cilave u prinë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve të cilët do të votojnë në krijimin e qeverisë së re të drejtuar nga i thonë përfaqësuesit e koalicionit PAN. Pale Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Haradinaj nuk i u ka bishtnuar marrëveshjeve me subjekte tjera politike për krijimin e një koalicioni qeverisës, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje dhe koalicionit që i prin lidhja demokratike e Kosovës, por sipas tij nuk ka arritur marrëveshje me to.
Mirë po, deri më tani fatkesisht ata që zëherë janë thirrur që janë për të forcuar shtetin, janë për të mirën e shtetit, për të mirën e qytetarëve, e kanë bojkotuar në farë forme PAN-in, dhe në këtë drejtim nuk i kanë bërë zoti Haradinaj tjetër përpos marrëveshjes me deputetë që janë autonom dhe mendojnë ndryshe dhe mendojnë për të mirën e vendit. Bazë të faji që une jam i njoftuar nga zoti Haradinaj, numrat janë të sigurt dhe qeveria do të formohet ditët në vijim.
Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson që nisur nga kundërshtimet e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që ti bashkangjiten Haradinajt dhe koalicionit PAN për krimin e qeverisë së re, e bëjnë të komplikuar procesin e krimit të një qeverie me një bazë të gjerë të spektrit politik.
Ai tani më po konfirmon për dëshmërinë publike se ka numrat e mjaftueshëm për krimin e institucioneve.
por është duke të nduar që të garantoj një përmend qeverisë me një bazë majoritetit politik, është normalisht një proces i komplikuar.
Në anën tjetër, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e ka quajtur të mirë qeverinë e cila mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetëve ose peng i 10 deputetëve të listës serbe. Ne jemi në gjendje që të bisedojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por kur ata të mos jenë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë Mustafa, por Leka i ka hedhur poshtë mundësinë që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është Zoti Aradinaj, të tërhiqet nga koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës.
Aleanca ka treguar gatishmërinë që të komunikojë dhe të bashkëpunojë edhe me subjekte tjera, por në asnjë mënyrë nuk do të tërhiqet nga koalicioni parazgjedhor, në këtë rast nga PDK-ja dhe Nisma, për të ofruar dikujt tjetër, sepse atëre është jo serioze dhe ne atëre falë në jashtë korniza marveshjes dhe Zoti Aradinaj qmohet në Kosovë për fjallën e mbajtur dhe për premtimet që jepë. Prandaj në këtë drejtim as që është diskutuar dhe as që të diskutuar që ne të largohem nga poni.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Një nën e dy fëmijëve, e cila për 14 vjet me radhë ka abuzuar me substancën narkotike të llojit heroin, ka ndarë me Radio në Evropa e Lirë momente të jetës së saj. Jehona tani është në proces të shërimit. Rrëfimin e saj na e sjell kolegja Ariana Kasapole.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzojë me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë varur nga heroina, ndonse gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzuesi heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jehona rrëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë re 17 më konë dhe substanca e parë që kom fillu u konë heroinë, më sonë ma e rona. Se dhe mirë shtu konë një herë në muj, me shëshni, onaj, më sanin a jo bo. 4-5 herë në dite u kum probleme dhe me siguru edhe me siguru paret. Për një femër në shumë avështirë se për një mashkull. Femër nuk mund të me dalë me vjell, për me ardhe të parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jo veçun e më konë të punu e ka ditë që nuk e loa sa ta. Fëmija t'ju në konë qerë dhe unë më konë punë dhe ajo konë arsyja në ka shti me zërë me nisë. Me marë që të me thonë më konë edhe ajë sigurën për me pasë për vete. Edhe që atë ju më hi për zytë, ajo konë arsyja ma e madha që në ndo.
Jehona ndonë se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishin bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thot se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishtë arritur. Ajo tash merë shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jenë probleme tjera se unë e kum konsumu heroinin në shiring. Kam probleme me ynir, me sheqer, me dosane tjera, me normal. Ajo këtë në pasojat e aso jetës. Jënë këto njerës me cila vi, folim, një mojnë shumë.
Në Kosovë logaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikve të ndryshëm, thonë zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Si pas tyre, droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marihuana, e cila si pas të dhënave më të reja, po përdoret edhe nga fëmijet e moshave 12 deri në 15 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12.